Sorry.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobrodošli u još jednu radnu nedelju, dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. O čemu ćemo da pričamo danas? Danas pričamo o tome kako dobra ideja, primenjena u praksi, čak i kada je reč o maloj grupi ljudi koja stoji iza nje, i kada je reč o ograničenim sredstvima, može da bude ideja koja pomaže da se desi nešto lepo u društvu. Predstavljamo ideje koje su dobre, korisne, pametne, obećavajuće i nove. Predstavljamo njihove autore, odnosno autorke, u sljedećih 45 minuta u studiju 1 Radio Beograda. 5 dama, 4 organizacije i 3 projekta.
Hey!
10 sati i 9 minuta, evo prilike da predstavimo prvu priču, prve gošće za danas. Pozdravljamo Doloris Sašković, Doloris, zdravo.
Ćao.
I Anu Janošev, Ana.
Zdravo.
E sad, zašto su one ovdje u studiju? Između ostalog da predstave Social Impact nagrade koje su dodeljene prije neki dan,
u četvrtak.
Social Impact Awards, projekat koji postoji u 10 zemalja, to je projekat koji nagrađuje studente koji imaju dobre ideje da pokrenu biznis, mali biznis koji će pomoći zajednici. Dakle, posao koji može sam od sebe da živi nakon što mu se da neka prva pomoć za početak, za start-up, a kasnije može da nastavi sam, i nužno je da taj biznis ima jedan element pomoći zajednici, i oni studenti koji imaju najbolje ideje dobiju novac, dobiju stručnu pomoć, obuku i kreću u posao. Mi ćemo danas čuti koji projekti su osvojili ove godine u Srbiji Social Impact Awards. Čućemo od Doloris o njenom projektu koji je jedan od pobedničkih, i Ana, ti ćeš nam malo reći nešto više o ovom projektu. Za početak, jako interesantno kad govorimo o društvenim, odnosno socijalnim preduzećima, kako se to obično kaže, mada vi više volite termin društveno, obično to vezujemo za iskusne biznismene koji su odlučili da eto malo nešto pokrenu zajednici, pa onda oni iskoriste svoje veliko znanje da pokrenu neko socijalno preduzeće. Budući da socijalno preduzeće je daleko teže pokrenuti od bilo kakvog drugog preduzeća, kako je nekome palo na pamet da studenti to mogu da rade? Pošto je inicijalno da ja mogu da pomognem neki projekat, ja bih rekao, ja sumnjam u ovo.
Pa prvo, pre svega, hvala na pozivu da gostujemo ovdje. Moram da započnem sa tim da je program započet u Austriji, koja, moram priznati, da je jedno 7-8 godina definitivno ispred nas u ovom polju.
Oni imaju, znači, tamo je 2020.
Tamo je, da, 2020 i neka. Tamo oni imaju na Pričkom univerzitetu za ekonomiju i biznis ceo institut za preduzetništvo i inovacije, koji se upravo bave ovim temama, i oni pokušavaju da reše društvene probleme na druge načine. I tako je pokrenuto ovo takmičenje. Profesor je napravio takmičenje za studente, onda je to postalo ogromno, IMPHB je preuzeo i tako se ovo proširilo. Međutim, upravo je to bila ideja da se studentima da prilika da se iskuse u ovoj oblasti, da probaju u jednom sigurnom okruženju da naprave svoje socijalno preduzeće, pa da vide ukoliko ide, super, nastavimo dalje, ukoliko ne ide, nema veze, i naučio si jednu lekciju za budućnost i provalio si da li želiš da budeš socijalni preduzetnik ili ne. Prosto da li to nekom leži ili ne leži. Jer kao što si sam rekao, mnogo je teže pokrenuti socijalno preduzeće od klasičnog, jer zahteva još jednu dodatnu komponentu, to je briga za tu misiju, socijalnu misiju koju imaš, i konstantno bavljenje rješavanjem tog problema.
Ajmo odmah na primjer. Doloris je sa nama. Doloris, izvini, nismo te odvukli sa tog prvog dana na fakultetu. Ti si se kandidovala za ovu nagradu i dobila, iako si bila tek upisala fakultet, još nisi ni student u pravom smislu te reči bila kada si predstavila svoj projekat. I svoj projekat je jedan od tri pobednička, zove se Prozorište.
Yes. E sad,
šta planirate da radite?
Ovako, i mislim, sa mnom u timu su i drugi drugarice, Kristina i Lazar, pozdrav za njih. Nas troje smo se okupili da osnovimo Prozorište. Prozorište će raditi team builder putovanja za kompanije i NGO sektor. Naš cilj jeste da promovišemo mesta u Srbiji, našu kulturu koja je na niskom nivou u Srbiji, i kroz naša putovanja učesnici će imati priliku da osete duh posjećenog mesta i da se bliže upoznaju sa lokalitetom i samom kulturom tog posjećenog mesta.
A kome je namenjeno?
Za sada nam je ciljna grupa preduzeća i nevladni sektor.
A šta mislite postignuti time?
Pa želimo da podignemo kulturu na neki veći nivo. Mislim, naša ideja je počela od toga da ljudi slabo odlaze u pozorišta i da je generalno kultura na niskom nivou, i sama država izdvaja samo 3% budžeta na kulturu. I prvo nam je želja bila da nekako ljude dovučemo u pozorište, međutim, to jednostavno nije moguće, i onda pokušavamo jednostavno da im kulturu damo u ruke kroz organizaciju akcija putovanja, pošto smo učili da ljudi mnogo putuju.
Dobro. I šta biste radili na putovanjima konkretno? U kojoj meri biste vi preuzimali tu ulogu nekog vodiča?
Naša putovanja su drugačija samim tim što imamo drugačijeg vodiča. Naši vodiči neće biti klasični, nego će biti srednjoškolci i dramskih sekcija koji će glumiti određene likove. Recimo, za sada imamo tri ponude. To su Vranje, koje je vezano za Koštan i Boru Stankovića. Ako odemo u Vranje, naši vodiči će u stvari biti glumci koji će predstavljati Koštanu i samog Boru Stankovića.
Fantastično. Ovo je samo jedan od primjera. Svi primjeri su nevjerovatno kreativni. Neki su nužno pozajmili ideje iz zemalja koje su, kao što ste rekla, neku dekadu ispred nas. Da kažem, koje su još druga dva pobednička projekta?
Druga dva pobednička projekta koja su dobila novčanu nagradu jesu Zeleni krovovi. To su momci iz Novog Sada koji žele da implementiraju zelene bašte na zelene oaze na ravnim krovovima kako bi se uštedela električna energija stanara i kako bi se stvorio jedan prostor za relaksaciju stanarima. I druga ideja jesu studenti zajednice Sremskih Karlovaca.
Kako zeleni krov štedi energiju? Tako što deblja površina?
Tako što se smanjuje utrošak električne energije koliko kako za hlađenje, tako i za grejanje zimi, zato što stvara novi sloj izolacije, a s druge strane pruža prostor stanarima za zbližavanje i međusobnu socijalizaciju koju znamo u zgradama čiji je često problem. A druga ideja jeste studenti zajednice iz Sremskih Karlovaca, potekla je sa više škole za menadžment u hotelijerstvu, gde su studenti sa jednim profesorom pokrenuli tu priču. Oni imaju jednu kuhinju i žele da proizvode, da naprave jedan ekspres restoran gde će kreirati obroke za stare i dostaviti ih besplatno na njihovu kućnu adresu, a ostatku populacije će normalno prodavati. Funkcionisati kao restoran.
Fantastična ideja. Kada neko ima takvu ideju koja teoretski može jako brzo da poraste, sa čime se suočavaju kreatori tih ideja, studenti, budući da već imate iskustvo iz prošle godine, ovaj drugi put da se dodeljuje Social Impact Awards, dakle, da li se neko nađe u situaciji da bukvalno stvari izmiču kontroli, da interesovanje toliko da jedan mali projekat sa troje ljudi više ne može da zadovolji?
Pa mi do sada, pošto ovo tek druga godina se sprovodi projekat, nismo imali te situacije da je projekat toliko narastao da je to prosto postalo problem, ali to se naravno dešava u sredinama u kojima se ideja se dobro prihvati i one prosto eksplodiraju. Međutim, ono što je kod nas još uvijek problem jeste što su, mislim, to je svuda u svetu s ovim projektom interesantno, jeste da su to ipak studenti kojima uglavnom nekim idejama prosto ovo se ispostavi da nije najbolji put za njihov razvoj i te ideje propadnu. I to je ono što
mi... A šta se desilo sa idejama od prošle godine?
Sa idejama od prošle godine mi imamo dve koje su nam uspješne priče trenutno. Jedna je bila nagrađena, druga nažalost nije, ali je opstala bez obzira na to. Jedna jeste...
Što je još bolje.
Da, apsolutno nam je drago da se Miomir iz Klikera, sad ćemo pričati tu priču, zapravo potrudio i da svoju ideju sproveo delo. Naš pobjednik prošle godine bio Aleks Živković sa idejom Potrčko Pirot. Šta on radi? On radi kao potrčko, standardno dostavlja papire, dostavlja i sve slično, ali to sve radi na biciklu, time dakle ne zagađuje okolinu, a s druge strane, za sve starije od 70 godina, sve usluge pruža besplatno, to je plaćanje računa, kupovine lekova, donošenje hrane i tako dalje.
Da li može da živi od toga? Ili da pomogne dok studira?
Tako je, on apsolutno, to je njegov primarni biznis, on se samo time bavi. On je od naše nagrade napravio rikšu, to je još uvijek u izradi rikša, kojom će da vodi ture turističke po Pirotu. On je veliki lokal patriota. Tako, Pirot ga zna, on je veliki lokal patriota i promoviše Pirot na taj način, a za stariju 70 će onda služiti kao sanitetsko vozilo da ih odvozi na preglede u bolnicu potpuno besplatno. Tako da je... A Klikjer Miomir, nažalost, nije dobio našu nagradu, ali on je bez obzira na to svoj deo spravio delo. To je radionice programiranja za decu, koje različitim socijalnim grupacijama pruža besplatno, a za druge to naplaćuje. Tako da tako funkcioniš njegov biznis model.
I vjerojatno meša grupe.
Jeste, on je potpuno meša. I do sada, nažalost, u tom trenutku nije to izgledalo kao da će ideja biti dobro sprovedena. Međutim,
nije 10 godina iz toga.
Upravo tako, ili 5 godina iza nas, još nismo sigurni. Ali Miomir je do sada prošlo, preko više od 300 klinaca je prošlo kroz njegove radionice i sarađuje dobro sa Start centrom, tako da je on dobio sjajnu podršku od zajednice, bez obzira što nije dobio našu nagradu.
To je dobro, kad postoji više organizacija koje deli ti posao. Doloris, koliko veruješ da će ti biti teško da uklopiš nove obaveze sa studiranjem? Pošto to je jedno od glavnih pitanja sa studentima.
Yes.
Ništa nije teško ako se voli i želi da se radi.
Wow, dobro. E sad, koliko je teško bilo osnovati tim? Koliko je teško bilo dogovoriti se oko ideje i da li kada kreirate ideju razmišljate kako će ona, kako da pobedi na konkursu, ili samo razmišljate kako možete da učinite nešto dobro pa se nadate usputu da će neko to da prepozna?
Pa mi smo vrlo lako osnovali tim, ne znam da li je to baš slučaj sa svim preduzećima. Nama je bilo lako, smo već zajedno radili na nekim drugim projektima pa smo znali neke svoje prednosti u odnosu na druge, tako da je ta podela u timu vrlo jasna i podelili smo se odmah čim smo počeli da radimo.
I koliko ste novca dobili, kako ćete podeliti se na šta?
Dobili smo 1.500 €. Organizovat ćemo sada naš obilazak tih lokaliteta da bismo se bliže upoznali sa samim lokalom i sa lokalcima i da dobijemo dobijemo neke informacije koje ne možemo dobiti preko interneta kako bi sama naša ponuda bila kvalitetnija.
Ko su inače studenti koji apliciraju? Da li dolaze iz različitih gradova, različitih fakulteta?
Mi smo do sada, naše radionice koje prethode same aplikacije držali 4 grada, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, i odatle su uglavnom koncentrisani naši aplikanti koji su zatim slali svoje ideje. Međutim, to zaista naše ideje se čuje, dakle, van tih okvira. Ono što mi najviše gađamo jesu studenti, mada na našem konkursu se mogu prijaviti mladi do 35 godina, iako su nam fokus zapravo studenti iz različitih oblasti, od tehnologije, ekologije, prava, drame, pozorišta, likovnih umetnosti, preko hotelijerstva i tako, fona i tako dalje.
Ono što je jako lepo, što zaista hiljadu i kusur evra je zaista dovoljno da se počne osnovni biznis, i onda dovoljno da ako ti kažeš deo toga će ići u humanitarne svrhe, dalje možeš da živiš od onog, to je bar da se potpomažeš dok studiraš od onog drugog dela. Tako da ko se sad ujio za usko što se nije prijavio do sada, šta da upiše u kalendar, koji datum za sledeću godinu da počne da gleda na internetu?
Za početak, od februara naredne godine ćemo krenuti sa našim radionicama, gde tu pružamo alate o tome šta je društveno preduzetništvo, kako se pravi biznis model, biznis plan, biznis planiranje i tako dalje, a zatim u negde aprilu će biti otvoren konkurs za nove aplikacije, tako da polako se spremajte svoje ideje za rešavanje problema.
Biće to jako brzo. I posljednje pitanje za Doris. Kako iskomunicirati da postoji jedan ovakav projekat? Dakle, koliko misliš da će biti teško napraviti sajt, postaviti oglase? Jedno je, lepo je imati nešto, ali ono što prvo treba da uradite je da obavestite ljude da postojite.
Svakako teško probiti se na samo tržište, ali ako se koriste dobri alati, verujem da neće biti teško. Toliko.
I da li možeš sada da nam kažeš kako ljudi da vas nađu kada požele da vas nađu?
Pa mogu da nas nađu na našem sajtu i na našoj Facebook stranici. Da, ono što mogu da najavim jeste možda promjena imena u narednom periodu, pa ćemo ih obavestiti i preko tog sajta.
Ali
i nove
stranice.
Za sada pozorište.
Lepo. Hvala, devojke, puno sreće.
Hvala vama.
Posebno tebi, Doloris, za vas se ne bojim da ćete biti uspješne. Doloris Sašković, Ana Enošev, naše prve gošće u današnjem šetnju. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Veter i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike, panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. Tebe. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija; Patrijarh Pavle, život po evanđelju; Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac; Nikolaj Nekad i sad; Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS. RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Uzbudila, otvorila vidike,
otvorila vidike,
da se zamisli
moja
i zapita
moja knjiga.
Nova emisija Radio Beograda 1 svakog petka od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi
knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi
sati 28 minuta, Radio Beograd 1 šetnja, stigle su naše naredne gošće, Tamara Jeftović i Tijana Odabašić, koje će reći šta će se dešavati na BGVG festivalu. BGVG festival, festival zdrave hrane, vegetarijanskog načina života i festival koji promoviše brigu o životinjama i prava životinja. Devojke, dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Festival je za par dana, tako? Krajem ove nedelje.
Da. Petak, subota i nedelja, 7. 8. i 9. oktobar, od 10 do 10, na Trgu Nikole Pašića, da.
Neće biti kiše?
Pa mi se nadamo da neće. Prošle godine je bilo stvarno lepo vreme, nadamo se da će ove godine da nas posluži. Da,
ovo je drugi po redu i interesantno, prvi uspeo ono čemu je služio, ispunio svoju svrhu, privukuje pažnju i sada imate dosta veće interesovanje.
Da, imamo i duplo više tezgi, samim tim će biti mnogo više izlagača nego prošle godine. I samim tim prošle godine je bio samo jedan dan, ove godine će eto biti tri dana. Mnogo veće interesovanje.
Jeste li nešto se proba?
Da, i moći ćete sve da nas pitate što vas interesuje. Biće dosta i predavanja na temu veganske ishrane. Biće dosta...
Ajmo neki, odmah, veganske i vegetarijanske. Jel povlačite oštru razliku između toga ili ne?
Da, postoji velika razlika. U suštini, vegetarijanci ne jedu meso i ribu, dok vegani ne koriste ništa što je životinskog porekla.
Da, a zašto si sad rekla predavanje o veganskoj ishrani? Zato što više ste i sami fokusirani na...
Pa veganski festival, isključivo veganski. Da.
Što se tiče vegetarijanstva, ljudi često su vegetarijanci ili zbog zdravlja, neki manji
procenat je zbog životinja. Vegani se više koncentrišu na zaštitu životinja, uopšte na neeksploataciju živih bića, što znači da mi ne koristimo meso i njegove prerađevine, ne koristimo mleko, mlečne proizvode, jaja, med, također ne nosimo kožu, vunu i ostalo.
Koliko razlika u dijeti, koliko u razlozima?
Da, uopšte, da kažem, ceo životni stil. Posvetiš se cijelo tome, sve što radiš i kozmetiku koju kupuješ, ona ne bi trebalo da
bude. Od čega je ona tašna?
Vesačka koža. Stvarno vodimo računa o tome i to je da kažem, baš se posvetiš tome i postane ti da kažem, progledaš.
koliko ima vegana, vegetarijanaca, kako god, kod nas? Da li imate ikakvu predstavu? Dakle, da li je to jako mali broj ljudi ili kad zagrebeš malo, se ispostavi da ih je više? Meni se čini da ih je jako malo.
Nema nas mnogo, ali smo jaki kod crna zemlja. Pa mogu da kažem da je to trend rastući u svetu. Tako i kod nas. Mislim, gledamo da pratimo trendove i tako da ljudi sve više gledaju i gledaju da se zdravije hrane, gledaju na zaštitu životinja i mi se trudimo da širimo taj pokret. Vidite, na primjer, i po festivalu koliko je veće interesovanje, koliko ima izlagača. Mi znamo koliko nam se ljudi javljalo koji bi želeli da izlažu svoje proizvode, tako da i po tome ljudi što proizvode, znači da ima neko ko to kupuje.
E sad ja čitam to i tamo u pregledima novih naučnih otkrića na naučno-popularnim sajtovima. Malo, pa naučnici kažu meso je ipak neophodno ishrani u manjim količinama. Dakle, šta mislite o tome?
Da je neophodno, nije. Zato što, mislim, to što oni kažu da su potrebni proteini, telo iskorišćava aminokiseline iz tih proteina koji također mogu da se nađu i u biljkama. Znači sve što je potrebno. Možemo da kažemo da je ta mesna industrija izuzetno jaka. Osvrnite se, pogledajte po našoj zemlji koliko ima mesara, koliko ima proizvođača, dok, na primjer, da li ste ikad videli na televiziji da neko reklamira povrće koliko je ono zdravo, ili voće, ili... Zato što to nije kompanija, mislim, nego su to, da kažem, ljudi koji to proizvode i oni nemaju toliko, da kažem, novca da oni to mogu da reklamiraju i da plate sad istraživanja. Da.
Koliko je teško biti vegan ili vegetarijanac u našem društvu? Da li postoje neki pritisak okoline ili je to nešto što se 100% toleriše? Dakle, kad mu neko kaže evo ovo, ti kažeš ja pomože nešto vegetarijanski, da li taj neko prevrne očima ili kaže izvini, stvarno ti donesi?
Pa ranije je bio mnogo veći pritisak jer ljudi nisu bili upućeni u vegansku prehranu, ali sad je mnogo bolje zato što postoji mnogo više informacija, ljudi su više upućeni i mnogo bolje reaguju na to nego ranije, ali i dalje postoji malo, ajde, nekih predrasuda prema tome. Zato što,
Koliko je težavajući faktor u svakodnevnom životu? Ne znam, dođeš na slavu i sad šta ćeš ti jedeš?
Pa to u početku bude, dok se vaša porodica i prijatelji ne upoznaju i ne shvate to. Ali na kraju kad shvate da ste vi to odlučili, da to stvarno ide glatko i oni sve vi znaju. Ili vas zovu napred, pitaju šta da vam spremi, ili ne znam. Meni toliko ljudi, svako mi šalje te ajvar, te džem. Mama od drugarice, pa tetka, pa snira, bukvalno to je. Jer njima je drago da mogu da, ajde da kažem, da pomognu ili da nekog usreće svima. Ako
ovo je
bio
argument za mene. Da kažemo o pravima životinja par stvari. Ja sam počeo da kupujem recimo samo free range jaja. Da li je to dobar prvi korak? Dakle, da se samo borimo protiv onog užasnog industrijskog načina proizvodnje mesa ili mislite da nijedan način proizvodnje mesa nije dobar?
Mislimo, što se tiče mesa, da nijedan način nije dobar, zato što su životinje živa bića koje kao i mi osjećaju bol, osjećaju strah. Imaju sva osjećanja, mislim većina osjećanja koje mi možemo da vidimo i da osjetimo u stvari. Ono kroz što bismo mi prolazili, mislim, ja smatram da životinje osjećaju kad će one biti ubijene. Jer sad taj stres, sva ta krv što one gledaju, mislim da to da nije neophodno za ishranu ljudi. Nije neophodno da ih eksploatišemo da bismo mi jeli. Mislim, da nije, ona, da kažem, i čistije i lakše i jednostavnije i za nas i za planetu i za te životinje ispečeš kući krompir umjesto što ćeš da pojedeš nisu.
Da, jedan od vaših u suštini najjačih argumenta je upravo budućnost planete. Mi sa, kako idemo na 6, 7, 8 milijardi stanovnika jednog dana na 10, jednostavno više nije održivo da držimo velike površine pod kukuruzom, da hranimo stoku i tako dalje, samo da bismo jeli meso.
Ovako, što se tiče planete, mislim, mi koristimo planetu kao da imamo 1,5 planetu, toliko iskorišćavamo njene resurse. Kada bi svi bili na biljnoj ishrani, bilo bi dovoljno hrane za ceo svijet, ne bi bilo gladnih. svake 1,3 sekunde jedno dete umre od pothranjenosti ili neuhranjenosti.
Zato što se drugi luksuzno hrane.
Da, zato što, na primjer, da bi jedna, evo kako gledamo to, koliko potrebno hrane na dnevnom nivou samo za jednu svinju. I ta svinja dok raste, 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 proće mjeseci. A sva ta hrana, bukvalno kao da smo je bacili. Jer tu svinju će neko da pojede, ne znam, za mjesec dana. A tih svih mjeseci koliko ta svinja rasla, ta žitarica su mogla se upotrebe za ishranu.
Da, i još neće ni cijela svinja biti iskorištena, nego da, samo dijelovi.
Da, ono što se sve baca, mnogo se vode upotrebljava za sve to. Iako smo svjesni, na primjer, da koliko ljudi nema, da nema pristup pijaćoj vodi, za tovne životinje uvijek postoji pitka voda. Ne kažem naravno da te životinje ne treba da piju, ali treba da gledamo da ih postepeno smanjujemo, da smanjujemo eksploataciju mesa, na kraju da je potpuno ukinemo.
Ja bih se samo nadovezala, recimo za 1 kg govedine potrebno je oko 16 kg žitarica. Tako da je to jako velika razlika.
A da ne govorimo o gasovima koje stvaraju u
sadu. Da, mesna industrija je najveći zagađivač na planeti trenutno. Tako da moramo dosta da povedemo računa i o tome. Ako se ovako bude nastavilo...
Ono što nam ide na ruku je cijena mesa i naše plate.
Da, to je u Srbiji. I mislim, također ja smatram da nam ide na ruku što i dalje možemo da nabavimo kvalitetno voće i povrće, obzirom da i dalje imamo proizvođače, nemamo Monsanto, nemamo tako slične stvari, imamo male proizvođače, pogotovo u nekim manjim mestima uvijek ima neko ko će ti požalje krompir, ko će ti požalje pasu, gdje to možda nabaviš, što ništa nije skupo. Ja sam skoro kupila 50 kg krompira za 1000 dinara, meni ti za celu zimu po 20 dinara krompir, mislim, to je stvarno jeftino, a od krompira možda napraviš šta hoćeš, stvarno, mislim, toliko jela. A mi gledamo kao izbjegavamo to. To uopšte, mislim, imaju i vitamina i ugljenih hidrata koji su dobri, daju energiju i sve. Tako da treba da gledamo da iskoristimo to što imamo, na prednosti naše zemlje.
Fantastično. Što se tiče samog festivala, dakle, rekli smo predavanja, malo će se probati nešto od hrane, što još?
Da, bit će dečje radionice, bit će i radionice pravljenja hrane, bit će razni izlagači sa veganskim proizvodima, kozmetika, odeća, tako dalje, bit će svakoga po nešto i svako će moći šta ga zanima da postavlja pitanja.
Fantastično. I što je važno za većinu ljudi, dakle, koji ne namjeravaju da krenu vašim stopama, ali možda razmišljaju da smanje, to je prvi korak.
Naravno, mi podržavamo sve što će da kažem da smanji patnju životinja. Iako smatramo da je veganstvo nešto idealno čemu čovjek treba da teži, sve
za početak jedan mesni obrok.
Da smanji. Kao na primjer bezmesni ponedjeljak, to je jedna akcija koju je sprovodila i sprovodi dalje Sloboda za životinje, naše udruženje. To znači, to je ponedjeljak,
ja
da ne jedemo
mesa. Veliki hvala, isteklo nam je vrijeme. Vidimo se u, što smo rekli, četvrtak ili petak?
Petak, subota i nedjelja.
Petak, subota i nedjelja na BGVG festivalu, pa možda i ja promenim mišljenje. Tamara Jastović, Tijana Odebašić, hvala.
Hvala vam.
Hvala vam. When you are sleeping, you believe.
I 42 minuta dok čekamo našu finalnu gošću koja će biti u studiju za 20 minuta da kažemo kako je vreme u Srbiji. Nije tako lepo kao prošle nedelje, ali nije ni tako loše obzirom da je već oktobar. U Beogradu trenutno 16 stepeni, najtoplije u Negotinu 20, ne u Kršu, Kuršumli 21 stepen, Dimitrovgrad takođe, eto što je navika kad vidimo da je u Negotinu neka temperatura malo veća odma ili malo niže, odma mu pripišemo najvišu ili najnižu temperaturu, a najhladnije Palić 14, Sombor 14, da, na severu je najhladnije, oblačno uglavnom u Srbiji, kiša u okolini Beograda, ali vrlo slaba. Interesantno je da čak i kada padne ovako slaba kiša može da se dese mali saobraćajni kolapsi na nekoliko mesta u gradu. To je zaista velika misterija na koji način kiša može toliko da uspori saobraćaj. Tako rano jutro dok je još padala, saobraćaj bio skoro blokiran na Slavi, također na nekoliko mesta na Novom Beogradu. Sada je doduše prošao i taj jutarnji špic i prestala je da pada kiša uglavnom, tako da se sve to raščistilo, ali i popodne isto tako moguće da će se formirati čepovi sve dok pada ova sitna kiša ili dok se ne naviknemo na nju. Čućemo još malo muzike, čekamo našu narednu gošću i evo, dobio sam upravo obaveštenje da je stigla, ali dok dođe u studiju bolje da čujemo malo muzike.
Give up your birthright, and don't you cry.
prava pesma za današnji dan, Idi kišo, a evo pitamo Jovanu Ružičić, direktorku Centra za mame, je li saobraćaj dalje toliko loš?
Jeste, zato, zbog toga sam zakasnila.
Da, odlično.
Da, to, zbog saobraćaja.
Sve smo objasnili.
Sve jasno.
Jovana, dobrodošla. Najavit ćemo novi bazar Mama preduzetnica, kraj meseca, a razlog zašto smo te pozvali malo ranije jeste zato što se danas završavaju prijave, tako da zatvaraju one mame koje žele možda da se pojave na bazaru, mogu da iskoriste današnji dan, da se prijave. Reci nam nešto o ideji za projekta, dakle, koje se mame kvalifikuju, da li sve mame, da li samo neke mame, kakvi biznise se kvalifikuju i šta želite postignuti s time?
Ovo je naš 7. bazar Mama preduzetnica, održava se 22. oktobra u Delta City u Beogradu, trajeće od 10 ujutru do 10 uveče. Ideja iza bazara je da okupi i podrži mame preduzetnice. Kada smo krenuli da organizujemo ovakve bazare, mislela sam da ćemo skupiti 10 žena, a sada već naše iskustvo od ovih 6 pokazuju da je preko 130 različitih mama preduzetnica prošlo kroz te naše bazare. Ko ima pravo da učestvuje? Sve žene koje su samostalno pokrenule neku firmu, dakle, Sina grupa nam jesu registrovane preduzetnice koje se bave zaista najrazličitijim mogućim stvarima. Bazar je i izložbeno prodajnog tipa, tako da mame imaju priliku i da prodaju svoje stvari, ali nam se redovno priključuju i mame koje imaju knjigovodstvene agencije, škole za jezike, advokatske kancelarije itd., jer je i za njih to dobra prilika da promovišu stvari koje rade, iako nemaju konkretan proizvod tog dana da prodaju u Delta City-u. Tako da ako ste mama preduzetnica koja je samostalno krenula neku firmu i želite da nam se pridružite, javite nam se na e-mail adresu info@centarzamame.rs ili nas pronađite na Facebooku, naša Facebook stranica se zove Centar za mame, javite se pa da se dogovorimo da nam se pridružite.
E sad, nije više retkost da se žene, bez obzira da li su mame, da li nisu, zapošljavaju na dobrim mestima od vlade do direktorskih mesta pa nadalje, ali koliko je često to da osnivaju firme? Da li to i dalje nešto, znamo da muškarci lako i osnovu, lako i u propasti firme, ali nemaju otpor da probaju svoj biznis. Da li su žene tu malo bojažljivije?
Mislim da neka statistika za Srbiju, a manje više slična i za svet, pokazuje da oko 80% žena koje se odvrže na preduzetništvo su preduzetnice iz nužde. Ne zato što su to osmislile kao svoj put karijere. Naše iskustvo zapravo odakle nama ideja za bazar mama preduzetnica. Sada ću malkice da se par koraka unapred, da odnosno unazad da se osvrnem. Mi kao organizacija se borimo protiv diskriminacije mama i za prava mama. Tako da naša glavna i prva aktivnost sa kojom smo počeli, mi organizujemo već 4 godine besplatno pravno savjetovalište o zakonu o radu. Javljaju nam se žene koje ne znaju kako da ostvare svoja prava vezana za zakon o radu, žene koje su dobile nažalost otkaze kad su ostale u drugom stanju, koje nisu uspjela da se vrate na te pozicije sa kojima su otišli i tako dalje.
Čest slučaj posebno sa onima koji su bili na ugovorima, na određeno.
Apsolutno, oni se gotovo nikada ne produžavaju, a često se desi da ove koje su bile na neodređeno se vrate, ali na nekoliko puta manju poziciju. Pa sad, eto, nije da te nije sačekao posao, sačekala te samo 4 puta manja plata i 6 puta manja pozicija. Tako da naše iskustva, radeći sa tim mamama, smo mi zapravo došli na ideju mama preduzetnice, jer smo shvatili da deo tih mama koje su tako ostale na taj način bez posla, se jesu odvažile i ohrabrile i osnovale samostalno preduzeće. I to su zapravo veliki deo naših mama koje učestvuju po ovim bazarima su baš te žene koje su dobile otkaze, ali koje nisu odustale od karijere, koje nisu odustale od ostvarenja svojih snova i koje su rešile da pokušaju da se ostvare na taj način preduzetnički.
I u kojoj meri su one koristile većine veštine koje već posjeduju, a u kojoj meri su naučile nešto novo? Da se zanima.
Pa mislim da su sve krenule sa jednom veštinom koju su imale. Mislim, bitno je da imate neki talent ili neko znanje da biste pokrenuli nešto, ali da je za sve njih preduzetništvo bio jedan, da ne kažem hladan tuš, ali jedno veliko životno iskustvo i mislim da sve one na svakodnevnom nivou uče i dalje se usavršavaju. Te baš zato su ovi naši bazari, pored toga što oni imaju priliku da izlažu na jednoj zaista ekskluzivnoj lokaciji i da se promovišu na taj način, su sjajna prilika da se one međusobno umreže i podele svoje iskustva, jer se redovno dešava na recimo tim bazarima da me jedna od mama pita da li znaš nešto o tim i tim kreditima. Kažem, ja nemam pojma, ali ili znam ko ima, sad ću da te upoznam sa tom i tom osobom koja je upravo otplatila takav kredit i tako dalje i tako dalje. Tako da mi tim bazarima zaista radimo mnogo više nego organizujemo same događaje. I ono što je isto jako bitno, ako se osvrnete na Facebook stranicu Centra za mame, vidjet ćete da mi vrlo ozbiljno promovišemo te mame. A zašto mi mislimo da je to bitno? Mislimo da je bitno zato što želimo da ih promovišemo jer su one sasvim obične žene. Niko od njih nije krenuo posao sa milion evra ušteđevine ili ne znam kakvim bogatim mužem ili ne znam šta. Znači, one su najobičnije žene koje su se odvažile i odlučile da pokrenu nešto svoje.
A koliko je samohranih među njima?
Među njima ima deo koji su samohrani, ali zaista nema procena da vam kažem. Deo jeste.
Koliko je teže njima? I da li možemo reći da ni za njih nije nemoguće ili njima zaista toliko teže da moraju da imaju neku pomoć sa strane?
Jel mislite za samohrane? Uh-huh. Pa mislim da je njima teže uopšte, a ne samo u preduzetništvu. Mislim da imam nekoliko drugarica koje su samohrane mame i dok nisam postala mama, bila sam vrlo pametna na tu temu. A ja bi lako bila samohrana, keva, šta je to, to se može, a sada mi je izuzetno drago što nisam, samohrana mama i što imam mog životnog partnera koji itekako pomaže. Tako da mislim da na nivou države fali podrška samohranim roditeljima, a što se preduzetništva tiče, da fali podrška preduzetnicima malim.
I za kraj, zašto se registrovati? Ja sad prebiram po glavi, od 4 žene preduzetnice koje znam, koje su same počele svoj posao, 2 su registrovane, 2 nisu.
Uh-huh.
Te gde koji nisu imaju svoje razloge zašto im je lakše da rade preko Facebooka i tako dalje.
Uh-huh.
Zašto se registrovati?
Zato što je poslovanje u skladu sa zakonima po meni zaista jedini način na koji se treba poslovati, zato što ako ste registrovana firma imate mnogo više prilika za različite načine finansiranja i različite kanale prodaje.
Hvala, Jona.
Hvala
Jona
vama.
Ružičić, Centar za mame, brzo još jedan put ime
22.
adresa.
Oktobar, Delta City, email adresa info@centarzamame.rs, mame preduzetnice, javite nam se.
Hvala Jovana, Jovana je bila naša finalna sagovornica, a ovo je bila Šetnja Radio Beograda 1, sledi Srpski na srpskom, pa nastavljamo talasanje. Mm-hmm.